συνεχίζουμε το θέμα μας σχετικά με την ύπαρξη της ψυχής και λέγαμε ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία από την εμβρυϊκή ζωή του ανθρώπου. Βρέθηκε ότι ακόμη και τα νεογέννητα δείχνουν να διακρίνουν μερικά χρώματα και ότι τα βρέφη ενός μηνός διακρίνουν τα χρώματα σε όλο το φάσμα. Έτσι λοιπόν, πολύ πριν μάθουν τα ονόματα των χρωμάτων, τα βρέφη θέτουν τα όρια ανάμεσα στα χρώματα στην ίδια θέση στην οποία τα θέτουν και οι ενήλικοι. Γράφει η Μέτα Δασκαλογιάννη, φυσιογνώστρια, διδάκτορ βιοχημικός. Όπως έχουν δείξει σχετικά πειράματα, το νεογέννητο από τις πρώτες μέρες της ζωής του παρακολουθεί κινούμενα χάρτινα οβάλλο μειώματα ανθρωπίνου προσώπου, ενώ μένει αδιάφορο για άλλα σχήματα. Γύρω στους 7 με 8 μήνες αρχίζει να διακρίνει και τις εκφράσεις του προσώπου. Αν δει για παράδειγμα ένα χάρτινο ομοίωμα χαμογελαστού ανθρώπου, αντιδρά χαρούμενα με κινήσεις των χεριών και φωνές ευχαριστήσεως. Αντίθετα, αν δει λυπημένα χαρακτηριστικά, παραμένει αμήχανο ή κλαίει. Σημειώνουν οι Άλισον Γκόπνικ, Άντριου Μέλτσοφ και Πατρίτσια Κούλ. Ο Άντι Μέλτσοφ έδωσε σε βρέφη ενός μηνός να βυζάξουν μία από δύο πιπίλες, μία με ανώμαλη επιφάνεια και μία λία. Τα μωρά δεν έβλεπαν ποτέ τις πιπίλες, απλώς τις ένιωθαν στο στόμα τους. Ύστερα άφησε τα μωρά να κοιτάξουν αντικείμενα με ανώμαλες ή λίες επιφάνειες χωρίς να τα αφήσει να τα αγγίξουν. Τα μωρά κοίταζαν περισσότερη ώρα το αντικείμενο που τέριαζε εξωτερικά με εκείνο το οποίο μόλις πριν από λίγο βύζαιναν. Κατά κάποιο τρόπο μπορούσαν να συνδυάσουν την αίσθηση της πιπίλας στο στόμα τους με την εικόνα στα μάτια τους. Μπορείτε να θέσετε την ίδια ερώτηση για τη σχέση ανάμεσα στον ήχο και στην εικόνα. Ακόμη και τα νεογέννητα θα στρέψουν το κεφάλι τους και θα κοιτάξουν προς ένα ενδιαφέροντα θόρυβο, σαν να θέλουν να πούν ότι ήδη περιμένουν να δουν κάτι στην πηγή του θορύβου. Μπορείτε να κάνετε πιο συστηματικά πειράματα για να το επιβεβαιώσετε αυτό. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείξετε στα μωρά δύο αντικείμενα να αναπηδούν σε διαφορετικές στιγμές και να βάλετε μια κασέτα στο μαγνητόφωνο με ένα θόρυβο τύπου Boeing Boeing που συγχρονίζεται μόνο με το ένα από αυτά. Τα μωρά είναι σε θέση να ξεχωρίσουν ποια οπτική διάταξη ταιριάζει με τον ήχο τον οποίο ακούνε. Κοιτάζουν περισσότερη ώρα το αντικείμενο που αναπηδάει συγχρονισμένο με την κασέτα. Κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ο Άντι και η Πατ Κούλ έδειξαν σε μωρά ένα βουβό βίντεο με ένα πρόσωπο που έκανε Α και Ι και ύστερα έβαλαν στα μωρά κασέτες με τον ήχο αυτών των φωνιέντων. Μωρά 5 μηνών μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιο πρόσωπο τέριαζε σε κάθε ήχο. Κοίταζαν το πρόσωπο με το ορθάνυχτο στόμα όταν άκουγαν το Α και το πρόσωπο με τα τραβηγμένα χείλη όταν άκουγαν το Ι. Προφανώς τα μωρά έχουν μια πρωτόγονη ικανότητα να διαβάζουν τα χείλη, τουλάχιστον όσον αφορά τα απλά φωνήεντα. Γράφει η Άλισον Γκόπνικ. Η εξερεύνηση της φυσικής ιστορίας του μυαλού μας έχει δώσει μια πολύ κομψή ιστορία. Η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Άντι Μέλτσοφ του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, με τον οποίο συνεργάζομαι από τη δεκαετία του 70. Είχε καταπλήξει τους πάντες όταν είχε αποδείξει ότι τα νεογέννητα μπορούν να μιμηθούν τις εκφράσεις του προσώπου. Η πρώτη μελέτη έγινε στα 42 λεπτά μετά τη γέννηση. Ανακάλυψε ότι το νεογέννητο μπορούσε να τον μιμηθεί όταν για παράδειγμα έκανε γκριμάτσες και του έβγαζε τη γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι το μωρό μπορεί να αντιγράψει αυτό το οποίο βλέπει σε ένα άλλο ανθρώπινο πρόσωπο, στο δικό του πρόσωπο, παρότι είναι ακόμη πάρα πολύ μικρό για να μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Κατά τη γέννησή τους τα μωρά μπορούν επίσης να διακρίνουν τα ανθρώπινα πρόσωπα και τις φωνές από άλλες εικόνες και ήχους και τα προτιμούν. Μέσα σε μερικές μέρες αναγνωρίζουν τα οικεία πρόσωπα, τις φωνές, ακόμα και τις μυρωδιές και τα προτιμούν από τα μη οικεία. Στους πρώτους 9 μήνες μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στην ευτυχία, τη λύπη ή το θυμό και ποιος τόνος φωνής πηγαίνει με την κάθε έκφραση. Ο Νόαμ Τσόμσκι γράφει «Η γλωσσική κατάκτηση μοιάζει κατά πολύ με την ανάπτυξη των οργάνων γενικά. Είναι κάτι που συμβαίνει σε ένα παιδί, όχι κάτι που κάνει το παιδί. Και ενώ το περιβάλλον σαφώς παίζει ρόλο, η γενική πορεία της αναπτύξεως και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού που τελικά εμφανίζεται είναι προκαθορισμένα από την αρχική φάση. Αλλά η αρχική φάση είναι κοινό κτήμα για τους ανθρώπους. Θα πρέπει λοιπόν ως προς τις θεμελιώδεις ιδιότητές τους, ακόμα και την παραμικρή τους λεπτομέρεια, οι γλώσσες να έχουν χυθεί στο ίδιο καλούπι. Ο επιστήμονας από τον Άρη εύλογα θα συμπεράνει ότι υπάρχει μία μοναδική ανθρώπινη γλώσσα με μόνο περιθωριακές διαφορές. Σημειώνει ο Μπόρις Τσιρούλνικ, νευρολόγος ψυχίατρος. Μια παρατήρηση την οποία έκανα σε ευρεφωνηπιακούς σταθμούς μου επέτρεψε να προσδιορίσω με ακρίβεια το ρόλο τον οποίο παίζει ο λόγος στην ανάπτυξη των βρεφών. Ηχογραφήσαμε τις φωνές πρόωρων βρεφών και βρεφών που είχαν γεννηθεί κανονικά. Όταν πήγαμε τις μαγνητοτενίες σε ένα αναλυτή συχνοτήτων, οι φωνές των μωρών μετατράπηκαν σε ηχητικές εικόνες. Ο αναλυτής εκτύπωσε ένα είδος ιστογράμματος ή ραβδογράμματος σε φωτογραφικό χαρτί, όπου φαινόταν η κατανομή των συχνοτήτων. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι όταν τα βρέφη είναι μόνα τους, οι φωνές τους εμφανίζονται στο ιστόγραμμα τετραγωνισμένες και ότι απαντούν το ένα στο άλλο από κούνια σε κούνια με τέτοιες μορφές φωνών. Το αποτέλεσμα είναι μια οχλαγωγία, για να μην πούμε κακοφωνία. Αντίθετα, αν τα μωρά βρεθούν σε περιβάλλον με ενήλικους που μιλούν γύρω τους, βλέπουμε ότι μετά την τέταρτη μέρα οι φωνές σχηματίζουν μελωδικές γραμμές και όταν τα μωρά απαντούν το ένα στο άλλο, συνθέτουν, θα λέγαμε, μια συμφωνία της κούνιας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ομιλία των ενηλίκων αντιπροσωπεύει για τα νεογέννητα μια πληροφορία μεγάλης σημασίας, στην οποία απαντούν διαμορφώνοντας τη φωνή τους. Έτσι ανατρέπονται πολλές προκαταλήψεις. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι το μωρό όχι μόνο αντιλαμβάνεται τους ήχους ήδη από τη γέννησή του, αλλά και τους αναγνωρίζει, δηλαδή διακρίνει τις διαφορετικές αποχρώσεις τους. Όπως πρέπει να αποβάλουμε τον ανθρωπομορφισμό μας για να παρατηρήσουμε τα ζώα, ομοίως οφείλουμε να απαλλαγούμε από τον υπερφύαλο ενηλικομορφισμό μας, αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο των βρεφών. Και αυτό διότι τα βρέφη δεν αρκούνται μόνο στο να αντιδρούν διαφορετικά στις φωνές των άλλων μωρών από ό,τι στην ηλικία των ενηλίκων. Διαπιστώσαμε ότι σε ένα σταθερό περιβάλλον οι φωνές των βρεφών εμπλουτίζονται με χαμηλές συχνότητες. Όταν όμως μπαίνει κάποιος στο χώρο ή όταν έρχεται η νοσοκόμα για να συγχυρίσει τα κρεβάτια, οι υψηλές συχνότητες θα είναι περισσότερες στις φωνές που θα ακολουθήσουν. Η εκφορά των ήχων από τα βρέφη αποδεικνύεται ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Ο Colin Blakemore σημειώνει, σύμφωνα με τον Jerome Kagan του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard, το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει το ηθικό συνέστημα. Στους 12 μήνες κανέναν ήπιο δεν θα ανησυχήσει όταν δει μια σπασμένη κούκλα, ένα κατεστραμμένο αυτοκινητάκι ή ένα τοίχο που η μπογιά του έχει ξεφλουδίσει. Λίγο αργότερα όμως αναγνωρίζει πως εδώ υπάρχει ένα λάθος. Αυτά είναι τα πράγματα που καλούνται σπασμένα, βρώμικα ή κακά. Η ερμηνεία την οποία δίνει ο Κάγκαν είναι ότι το παιδί κατανοεί τώρα με πρωτόγονο τρόπο ότι υπάρχει μια ακεραιότητα στα πράγματα και ότι αν αυτή η ακεραιότητα θυγεί, τούτο σημαίνει ότι κάποιο ζωντανό πράγμα έκανε κάτι κακό. Επισημαίνει η Ανέτ Καρμίλοφ Σμιθ. Η Χρυς Πάσεκ και άλλοι έβαλαν σε βρέφη ηλικίας 7 έως 10 μηνών να ακούσουν δύο τύπους ακουστικών εισρωών. Από την αναπομαγνητοφωνημένη ομιλία μητέρας προς το παιδί της κατασκευάστηκαν αντίστοιχα δείγματα με την εισαγωγή παύσεων είτε στα κανονικά προτασιακά όρια είτε σε άλλες θέσεις μέσα στις προτάσεις. Ήδη σε ηλικία 7 μηνών τα βρέφη προσανατολίζονταν στα δείγματα με τεμαχισμένα κατά τα ορθά προτασιακά όρια επί μεγαλύτερο χρόνο από ό,τι στα δείγματα όπου οι παύσεις παραβίαζαν τέτοιου είδους φυσικά γλωσσικά όρια. Με άλλα λόγια, τα βρέφη μικρής ηλικίας αναλύουν ήδη τις ακουστικές εισρωές σύμφωνα με δείκτες προτασιακών ορίων, δηλαδή με ένα γλωσσικό καθοριστικό τρόπο που αργότερα θα στηρίξει την αναπαράσταση της συντακτικής δομής. Η Ανέτ Καρμίλοφ Σμιθ γράφει: «Η Μάντλερ και Μπάουερ έδωσαν σε βρέφη 12 μηνών μια σειρά παιχνιδιών. Επειδή τα βρέφη ήταν προγλωσσικής ηλικίας, οι πειραματίστριες δεν μπορούσαν να τους ζητήσουν να χωρίσουν τα παιχνίδια σε ζώα, έμψυχα, και σε οχήματα, άψυχα. Απλώς άφησαν τα παιχνίδια μπροστά στα βρέφη και σημείωναν με ποια σειρά άγγιζαν τα διάφορα αντικείμενα. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή. Μόνο τους, χωρίς ρητές οδηγίες από τις πειραματίστριες, τα βρέφη έδειξαν πολύ ευδιάκριτα και στατιστικώς σημαντικά σχήματα οπτικής συμπεριφοράς. Δεν διάλεγαν τα παιχνίδια στην τύχη. Πρώτα άγγιζαν μια σειρά, ας πούμε, οχημάτων, το ένα μετά το άλλο, και μετά άγγιζαν μια σειρά ζώων ή αντιστρόφως. Το πλαστικό πουλί και το πλαστικό αεροπλάνο ήταν αντιληπτικά πιο όμοια μεταξύ τους από ότι το πουλί και το σκυλί. Τα βρέφη όμως δεν βάσιζαν τις ομαδοποιήσεις τους στην αντιληπτική ομοιότητα. Όταν παρουσιάζονταν διαδοχικά το σκυλί, το άλογο, ο λαγός, το πουλί κλπ, τα διερευνούσαν με παρόμοιο τρόπο. Όταν όμως ακολουθούσε το αεροπλάνο, το μεταχειρίζονταν ως νέα κατηγορία, δηλαδή καταγράφηκε μεγαλύτερος χρόνος χειρισμού. Άρα οι ομαδοποιήσεις των βρεφών δεν βασίζονταν στην αντιληπτική ομοιότητα, αλλά στην ενιακή ομοιότητα ανάμεσα στη δυνάμει έμψυχη έναντι της άψυχης κινήσεως. Αυτό είναι το μόνο χαρακτηριστικό γνώρισμα που έκανε τα βρέφη να κατηγοριοποιούν παρόμοια πλαστικά παιχνίδια σε δύο διακριτά σύνολα. Γράφει ο Γιάννης Κουγιουνουτζάκης. Η παραδοσιακή άποψη ότι το νεογνώ δεν διακρίνει τον εαυτό του από τον άλλο, γιατί παραδείγματος χάρη δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί η έννοια της μονιμότητος του αντικειμένου, προκαλείται άμεσα από την τρέχουσα έρευνα. Προτείνεται ότι τα νεογνά έχουν αίσθηση του εαυτού και διακρίνουν τον άλλο τουλάχιστον από τον τοκετό και μετά. Η αίσθηση και η αναγνώριση του εαυτού πιθανόν να προηγείται και να μην εξαρτάται από την ανάπτυξη της έννοιας του αντικειμένου. Παρόμοιο. Αναφέρει ο Τζέρομ Μπρούνερ. Σε ένα μωρό 4 εβδομάδων εμφανίζαμε μέσα στο εργαστήριο το πρόσωπο της μητέρας του σαν ανταμοιβή κάθε φορά που εκτελούσε κάποιο καθήκον, παραδείγματος χάρη όταν έστριβε το κεφάλι δεξιά. Αντίθετα με τις προσδοκίες του πειραματιστή, το μωρό έκλαιγε όταν έβλεπε το πρόσωπο της μητέρας του και γρήγορα έγινε φανερό πως περίμενε ότι κάθε φορά που εμφανιζόταν η μητέρα του θα του έδινε σημασία και θα το έπαιρνε στα χέρια της. Δεν ήταν δυνατό απλώς να κάθεται εκεί πέρα. Τα μωρά αρχίζουν να αναπτύσσουν προσδοκίες από τη στιγμή που γεννιόνται. Παρόμοιο. Γράφει ο James Shreve. Οι παραδοσιακές μελέτες της συμπεριφοράς άφηναν να εννοηθεί ότι τα νήπια δεν διαθέτουν την αίσθηση της μονιμότητος του αντικειμένου. Όταν ένα αντικείμενο ξαφνικά χάνεται από το οπτικό τους πεδίο, συμπεριφέρονται σαν αυτό το αντικείμενο να μην υπάρχει πια. Όμως τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της Baby Lab καταγράφουν έξαρση της δραστηριότητας στο δεξί κροταφικό λοβό των μωρών, καθώς βλέπουν το τρένο να εξαφανίζεται, όμοια με τη δραστηριότητα που παρατηρήθηκε σε ενήλικες που προσπαθούν να διατηρήσουν στο μυαλό τους την εικόνα ενός αθέατου αντικειμένου. Και όταν η σύραγγα αφαιρείται, αποκαλύπτοντας ότι μέσα της δεν υπάρχει τρένο και παραβιάζοντας έτσι τη μονιμότητα του αντικειμένου, η ηλεκτρική δραστηριότητα αυξάνεται κατακόρυφα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα μωρά προσπαθούν να διατηρήσουν νοερά την εικόνα του τρένου, παρότι δεν το βλέπουν πια. Παρόμοιο, γράφει η Ιωάννα Σουφλέρη. Χρησιμοποιήστε το όνομα του μωρού σας όταν του απευθύνεστε. Έρευνα Αμερικανών ψυχολόγων του Πανεπιστημίου του Τέξας κατέδειξε ότι τα μωρά αντιλαμβάνονται πολύ νωρίς το όνομά τους και το χρησιμοποιούν σαν σημάδι μέσα σε μια πρόταση ώστε να αντιληφθούν πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι άλλες λέξεις. Η Ντομινίκ Σιμονέ γράφει: Ένα μωρό 5 ημερών ξεχωρίζει απόλυτα τη διαφορά ανάμεσα σε μια ανδρική και σε μια γυναικεία φωνή. Είναι επίσης ικανό να διακρίνει έναν ήχο που σημαίνει την αρχή της επικοινωνίας και ακόμα παραπάνω μπορεί να ξεχωρίσει τα διάφορα φωνήματα, δηλαδή τα θεμελιώδη στοιχεία της γλώσσης και αντιλαμβάνεται τις αποχρώσεις των ξένων γλωσσών που οι γονείς του δεν μπορούν πια να αντιληφθούν. Ακόμα, το μωρό είναι ικανό να λύσει μερικά προβλήματα από τους 5 του μήνες. Σε πείραμα πρόβαλαν σε μωρά ταυτόχρονα δύο σειρές slides. Στη μία παρουσιάζονταν δύο αντικείμενα, στην άλλη τρία. Την ίδια στιγμή τα έβαζαν να ακούσουν δύο ή τρία χτυπήματα ταμπούρλου. Από τα slides τα μωρά κοίταζαν συνήθως εκείνα που έδειχναν αντικείμενα αντίστοιχα με τα χτυπήματα του ταμπούρλου. Έτσι εναρμόνιζαν τον ήχο με την εικόνα αναφερόμενα σε μια έννοια που υποτίθεται πως είναι άφθαστη για τα μωρά, τον αριθμό. Σε ηλικία 2 χρόνων το μωρό φλερτάρει με την αφαίρεση και την πρόσθεση. Μπροστά του βάζουμε 3 αντικείμενα κάτω από ένα καπέλο. Μετά βγάζουμε το ένα και του ζητάμε να βγάλει μόνο του από το καπέλο τα υπόλοιπα. Αποτέλεσμα. Δεν βάζει το χέρι του κάτω από το καπέλο μία φορά ούτε 3. Το βάζει ακριβώς 2 φορές. Από 3 χρονών ξέρει να υπολογίζει τον αριθμό των στοιχείων του συνόλου. Αν του ζητήσουμε να κρίνει μια μαριονέτα που μετράει σύνολα με 6 ή 12 στοιχεία, το μωρό ξέρει να αναγνωρίσει τέλεια ποιες από τις απαντήσεις είναι σοφές. Άλλο τεστ. Αν του παρουσιάσουμε δύο σειρές με καραμέλες και του ζητήσουμε να διαλέξει τη σειρά με τις περισσότερες, ένα μωρό 18 μηνών ξέρει να το κάνει με απλό τρόπο. Βάζει σε αντιστοιχεία κάθε καραμέλα της μιας σειράς με μια καραμέλα της άλλης. Σε ηλικία 2 χρόνων αναγνωρίζει αμέσως τη διαφορά ανάμεσα σε μια σειρά με 4 στοιχεία και σε μια σειρά με 2. Αλλά αν βάλουμε πάρα πολύ αραιά τις καραμέλες της μιας σειράς έτσι ώστε η σειρά να φαίνεται πολύ μακρύτερη από την άλλη, τότε θεωρεί ότι στη μακρύτερη σειρά υπάρχουν περισσότερες καραμέλες. Συνεχίζει να το πιστεύει μέχρι την ηλικία των 4 ή 5 χρόνων. Αντίφαση. Ξέρει να μετράει ή όχι. Το λογικό συμπέρασμα είναι πως το παιδί θα έπρεπε να περιμένει πολλά χρόνια πριν μάθει να ελέγχει απόλυτα τις λεπτές έννοιες της ποσότητος. Και όμως, η κατανόηση είναι ένα πράγμα και η έκφραση της κατανοήσεως ένα άλλο πράγμα. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, το παιδί είναι ικανό να μετράει σωστά τα στοιχεία των δύο σειρών, αλλά δεν καταφέρει να το εκφράσει με τη συμβατική γλώσσα. Από την ηλικία των 2,5 ετών ξέρει την αρχή του αριθμητικού ονόματος. Ο τελευταίος αριθμός της σειράς δείχνει την ποσότητα των στοιχείων της. Αλλά όλα εξαρτώνται από τη σύμβαση. Λέγοντας 1, 2, 3, 4 είναι σαν απαγγέλη. Πέτρος, Παύλος, Γιάννης, Κώστας. Μετράω σημαίνει ακούω σε αυτή τη σύμβαση. Εξετάζω τα αντικείμενα ένα-ένα και μετά δίνω στο καθένα ένα όνομα από τον κατάλογο, σεβόμενος την ακριβή σειρά και τέλος παίρνω το όνομα του τελευταίου αντικειμένου και το χρησιμοποιώ για να εκφράσω την ποσότητα. Μετράω Πέτρος, Παύλος, Γιάννης, Κώστας και συμπεραίνω ότι υπάρχουν 20 καραμέλες. Πράγματι, παιδιά ηλικίας 2,5 χρόνων χρησιμοποιούν μια εντελώς δικιά τους σειρά αριθμών. Όταν χρησιμοποιούν τη λίστα τους δεν κάνουν λάθος. Λένε πάντα 5 όταν υπάρχουν 3 αντικείμενα και 10 όταν υπάρχουν 4 αντικείμενα. Κατέχουν απόλυτα την αφηρημένη έννοια του αριθμού, αλλά δεν έχουν ακόμα δεχτεί τη συμβατική μέτρηση των μεγάλων. Τα παιδιά έτσι μαθαίνουν τους αριθμούς κάπως σαν τη γλώσσα, τους καταλαβαίνουν πριν μπορέσουν να τους εκφράσουν. Μερικοί επιστήμονες σωθούν τη σύγκριση ακόμα πιο πέρα. Κατά αυτούς, η ικανότητα αριθμητικών υπολογισμών είναι παγκόσμια, όπως η ικανότητα για ομιλία. Γεννιέται κανείς ικανός να μιλήσει και ικανός να μετρήσει. Αλλά όπως η ομιλία, έτσι και ο υπολογισμός, χρειάζεται το περιβάλλον για να μπορέσει να προσαρμοστεί στους κανόνες και στη γραμματική που χρησιμοποιούνται συνήθως. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Σοφία.
Ιδιαίτερα από αυτά που διαβάσατε, είχα την αίσθηση ότι συνδυάζεται η αντίληψη του παιδιού με ένα μηχανικό συνειρμό. Και αυτό μπορούσε κάποιος να το στρέψει εναντίον της εποχής. Τώρα να πει ότι είναι αίσθητο. Μου δίνει λίγο το πείραμα του Παυλόφου με τα σκυλιά σου.
Ναι, αλλά τα ζώα ποτέ όμως δεν το κάνουν, ενώ τα παιδιά το κάνουν. Αυτή είναι η διαφορά. Τα ζώα δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μια πιάνει μεγάλη σειρά καραμέλες από μια άλλη που είναι
στα
πιο μικρή.
Και
τα μπορούν και στα πρώτα.
Τα
ζώα δεν το κάνουν.
Και τη συνείδηση, αλλά και τη συνέστηση πραγμάτων, τη αντίληψη, α πούμε, σε άλλα παραδείγματα και τα άλλα πειράματα. Αλλά στα πρώτα που είναι και. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, αυτά που έβγαζε την γλώσσα, έβγαζε τη γλώσσα κλπ. Ναι, αλλά πώς συντέριαζε πάντα με το σωστό αποτέλεσμα, πώς το συντέριαζε. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς παρά μόνο ότι αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνει, δηλαδή η ψυχή του είναι ενεργός παρότι δεν έχει ο εγκέφαλος διαμορφωθεί κατάλληλα για να το εκφράσει. Ναι.
Αυτό που είπατε, η ψυχή έχει τεράστια διαφορά. Εδώ μιλήσαμε, δεν είναι όλα νοητικά αυτά που λέμε. Έτσι δεν είναι. Είναι θέμα, αφού είπατε, ας πούμε, από τους πρώτους μήνες, 42 ώρες, είπε ο επιστήμονας αυτός. Καταλαβαίνει ότι είμαι εγώ.
Ναι, έχει αυτοσυνειδησία. Έχει αυτοσυνειδησία.
Άρα είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι νοητικά. Δεν είναι μόνο το κεφάλι.
Ναι, ναι.
Όμως, έλεγε πριν τη σχολή σε αυτό, αν θυμάμαι καλά, αν του παρουσιάσουμε οβάλ ομοιώματα προσώπων, που δεν είναι πραγματικά πρόσωπα, δηλαδή το σχήμα.
Το σχήμα.
Και αντιδράει. Και, αυτό,
ναι, αλλά το ζήτημα είναι πώς αντιδρά σε πράγματα τα οποία αντιστοιχούν σε πραγματικά αντικείμενα. Όπως τα πρόσωπα των ανθρώπων. Αντιδρά σε αυτό το πράγμα, βλέπει εκείνο το πράγμα, όπως είναι του ανθρώπου. Δηλαδή, μπορεί να ταυτίζει το πρόσωπο του ανθρώπου με το οβάλλον αντικείμενο. Δεν είναι ζήτημα μηχανικότητος αυτό το πράγμα ή ενστίκτου. Δεν είναι. Ναι.
Τα παιδιά έχουν οπωσδήποτε έτσι αντίληψη από την ώρα που γεννιούνται και έχουν χαρακτήρα και από τη δουλειά της μάνας.
Βέβαια, αυτό το είπαμε, πέρασε περασμένη αυτή.
Ήθελα να πω έτσι, για τα δικά μου τα παιδιά, ας πούμε, που το έζησα αυτό το πράγμα, έτσι να καταθέσω, ότι σε μία μου εγκυμοσύνη που είχα μια μεγάλη στεναχώρια βιώσει, αισθάνθηκα σαν με 2-3 κλωτσιές έτσι το μωρό. Στη δεύτερη μου εγκυμοσύνη, με ένα μικρό άγχος, κόντευε να μου βγει το παιδί από το στόμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το παιδί αυτό.
Γι' αυτό ακριβώς λένε, γι' αυτό λένε οι ερευνητές, όσο μπορείτε οι έγκυες γυναίκες να χαϊδεύετε τη γυλιά της και να μιλάτε στο μωρό. Να του μιλάτε. Δεν είναι αυτό, ξέρετε τι έπαθε, αυτός μιλάει μόνος του. Δεν είναι αυτό
και
το πράγμα.
Και ξέρω, ας πούμε, τα παιδιά αυτά, και το πρώτο υπομονητικό, το ναι. Δεύτερο δεν έχει
ναι, ναι. Ναι, Σοφία.
Είχα δει ένα βίντεο εντυπωσιακό στο διαδίκτυο, κυκλοφορούσε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Όπου είναι ένα μωρό περίπου 8-9 μηνών και η μητέρα του τον τραγουδάει. Με μια υπέροχη φωνή, πραγματικά η μητέρα. Το παιδί την ακούει, το μωρό τώρα την ακούει καθυλωμένο και αρχίζουν και τρέχουν δάκρυα συγκίνηση από τα μάτια του. Κλαίει, αλλά χωρίς γκρίνια. Δεν γκρινιάζει, δεν κλαίει.
Ήρεμα.
Συγκινείται πραγματικά. Και τρέχουν δάκρυα. Άλλοτε γελάει. Και άλλοτε πάλι σοβαρεύαν, άλλοτε προφανώς γιατί δεν ακούω καλά εγώ δεν ακούω καλά, με τα λόγια που
ναι, ναι.
Και αντιδράει συναισθηματικά. Επίσης, θα μου δώσει να προσθέσω κάτι αυτή την εμπειρία. Όταν ήταν η πρώτη κόρη ασαράντιστη, μερικών ημερών ήταν. Και με την απειρία τη δική μου, ας πούμε, κάθε φορά που γκρίνιαζε και πριν κάνει το πρώτο Α, με το που άνοιξε, το έπαιρνε αγκαλιά το μωρό μου και κλάψε. Με αποτέλεσμα να θέλει και μια αγκαλιά. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, το πληροφορήθηκε η παιδίατρος και μου είπε σε εκβιάζει. Λέω, δεν καταλάβατε τώρα, 10 ημερών, 15 ημερών μόνο πως με εκβιάζει, σε εκβιάζει. Θέλει αγκαλιά και γι' αυτό που κάνει 7. Και μου υπέδειξε έναν τρόπο πολύ απλό. Όταν την εκβιάζει θα είσαι από πάνω της, θα τη χαϊδεύει στην πλάτη να σε νιώθει, δεν θα την παίρνει όμω αγκαλιά. Την πλάτη, προσέξτε, δεν με έβλεπε, δεν ξέρω και αν μπορούσε να δει αυτή την ηλικία. Θα τη μία μέρα το κάνει 5 λεπτά, θα την παίρνει αγκαλιά. Τη δεύτερη μέρα 10 λεπτά. Μέχρι να απεξαρτηθεί. Η αλήθεια είναι ότι έπιασε
το
αυτή τη μέθοδο πραγματικά και αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό που λέμε πονάκια και ξέρω εγώ, κολική και τέτοια.
Είναι κόλπα, είναι κόλπα.
Είναι κόλπα που κάνουμε, ναι, για να εκβιάσουν αγκαλιές.
Τι άλλο.
Μου είχαν πει σε μια ζήτηση, τώρα δεν ξέρω αν έχεις ότι το είχε πει ο Σοκράτης, ας πούμε, ότι έλεγε ότι κατά κάποιο τρόπο άμα βάλεις μια σκηνή τρόμου σε ένα παιδί.
Μια.
Σκηνή τρόμου, ας πούμε. Ότι αρχίζει και κλαίει και την καταλαβαίνει και άμα το πάρει, ας πούμε, μια.
Χαρούμενη σκηνή.
Ναι, χαμογελάει και αυτό και καλή νεύρη. Και ότι δίνει και τη φυσική του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε πλασμένοι, ας πούμε, για το καλό κατά κάποιο τρόπο.
Σωστό. Βλέπετε πόσα στοιχεία υπάρχουν και αν κάποιος δεν τα μαζέψει για να ξέρει ποια είναι η πραγματική άποψη της επιστήμης, νομίζει ότι αυτά που λένε οι πολλοί, ξέρεις, α, το μωρό δεν καταλαβαίνει πριν από τα 5 χρόνια, δεν έχει αυτοσυνειδησία πριν από τα 4 χρόνια, ξέρω εγώ τι κλπ. Και όμως οι ίδιοι επιστήμονες λένε άλλα πράγματα. Και πρέπει κάποιος να τα μαζέψει για να τα έχει. Ναι.
Και νομίζω πρέπει να είμαστε πάντοτε ενεργοί σε κάθε επίπεδο και σε κάθε βήμα του παιδιού, να δίνουμε ερεθίσματα στο επόμενο επίπεδο.
Ναι.
Για να
προετοιμάζουν. Ναι. Να μην λιμνάζει το παιδί. Ναι.
Και η ίδια επιστήμη, αυτό δεν είναι εκτό. Εξαλείστε, λέω στην Γενική πριν 15 χρόνια, είχα διαβάσει ότι όταν φεύγει από το οπτικό του παιδιού, κλαίει το παιδί γιατί νομίζει ότι πεθαίνει, ότι φεύγει για πάντα.
Εξαφανίζεσαι.
Και τώρα μα είπατε ότι.
Ναι, με το τρένο που νομίζω ότι έχει εξαφανιστεί από είναι στο τούνελ. Ναι, ναι. Ναι.
Και εγώ έλεγα ότι η ηλικία σου κλαίει γιατί έφυγε πάρα πολύ.
Ναι. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις, αλλά πάντως με πολύ αγάπη θα μιλάτε ήδη από την εμβρυϊκή του ζωή στα παιδιά. Με πολύ αγάπη.
Αυτό είναι η γενική αρχή. Με πολύ αγάπη.
Ναι, ναι.
Τα νέα στοιχεία τα
έχουν μεγάλη ισορροπία. Έχει το παιδί να κάνει σε όλο αυτό που συμμετέχει ο πατέρας.
Βέβαια, ναι, εννοείται. Εννοείται, ναι.
Γιατί από όταν τελειώνει, ας πούμε, η στέγη της μάνας, είναι εξίσου η
παιδαγωγή. Ναι, ναι. Σωστό. Ναι, Νίκο.
Να πάω στις πιο μεγάλες ηλικίες, αντίστροφα. στις μεγαλύτερες, ας πούμε, είχατε πίεση στον αδερφό μου τον Βαγγέλη ότι η ψυχή με είναι άλλο για τη μητέρα μου, η οποία έχει Αλτσχάιμερ, ας πούμε. Και πράγματι, βλέπετε, της λες, ας πούμε, μ' αγαπάς, και απαντάει μ' αγαπάς, και αυτή σε δεύτερο πρόσωπο. Δεν απαντάει. Της λες Χριστός Ανέστη και λέει Αληθώς Ανέστη.
Ναι, ναι.
Αυτό πώς εξηγείτε?
Ναι. Δεν εξηγείται. Σύμφωνα με τους ηλιστές δεν εξηγείται αυτό το πράγμα.
Ήξερα εγώ σε άλλα πράγματα.
Ναι,
ναι. Το βλέπεις, ας πούμε, και μέχρι τα κρύων, ας πούμε, το βλέπουμε ότι είναι η ψυχή αλόβητη, πραγματικά. Έβλεπα μια ταινία, η οποία, εντάξει, έδειχνε μια κυρία η οποία ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου, στα 50 έτη έπαθε Αλτσχάιμερ, ας πούμε, και προσπαθεί να δει τι γίνεται, ας πούμε. Έτρεχε πολύ γρήγορα, βέβαια, τα Αλτσχάιμερ, και κάποια στιγμή τη βάζουν να μιλήσει σε ανθρώπους που είχαν την ίδια πάθηση με τις γνώσεις της. Αυτή τόσο γρήγορα ξεχνάγε που είχε σταμπυλό για να περνάει κάθε γραμμή που την έλεγε για να μην τζάμπει. Τόσο γρήγορα ξεχνάγε, ας πούμε. Τέλος πάντων, κάνει μια δεξιά κίνηση και της παίζουν τα χαρτιά κάτω. Και εκεί που τα μάζευε, ας πούμε, και ανατάσσεται, εν πάση περιπτώσει, λέει: αυτό θα κάνω πολύ καιρό να το ξεχάσω.
Ναι.
Ενώ ξεχνούσε τη γραμμή,
ναι, ναι,
η ψυχή της θα της έδειχνε ότι κάτι κακό συνέβη, ναι, και θα το έκανε καιρό να το ξεχάσω. Φοβερό πράγμα, ας πούμε, δείχνει την ψυχή και τον εγκέφαλο, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Πόσο. Τι διαφορά έχουν, ας πούμε. Mm-hmm. Όπως λέει ο Χριστός μας, με τις καρδιές, ας πούμε. Ψάχνουν οι επιστήμονες και νομίζουν ότι είναι από τον εγκέφαλο. Και ο Χριστός μας λέει για καρδιά. Ο δημιουργός.
Ναι. Έτσι είναι. Τι άλλο? Ναι, Σοφία.
Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει σε αυτό που λέγατε για τη μνήμη που έχει. Από τι ηλικία έχει μνήμη, το βλέπεις στην αίσθηση. Εγώ προσωπικά έχω η πρώτη μου μνήμη, πιο παλιά, είναι 2,5 ετών. Όταν βαπτίστηκα. Βαπτίστηκα τόσο μεγάλη. Θυμάμαι την βάπτισή μου. Όλοι, όπου το λέω, μου λένε αποκλείεται, απλά τις περιγραφές θυμάσαι. Κανείς, ό,τι μπορώ να διαβεβαίωσω, μόνο που διαβεβαιώνεται καλό, δεν μπορώ να σας αποδείξω ότι πραγματικά θυμάμαι την εικόνα της βάπτισής μου, διότι ήμουν μεγάλο και όπως πηγαίναμε από το χεράκι, γιατί περπάτησα φυσικά τόσο μεγάλο παιδί, από το χεράκι με πήγαινε η μητέρα στην εκκλησία και ξέρω πού πάμε, στην εκκλησία. Γιατί, για να σε βαπτίσουμε. Και θυμάμαι τον παππούλη, ο οποίος με κρατούσε και επειδή ήμουν μεγάλη, μου έλεγε πάνω.
Θυμάσαι εκκλησίες.
Κάτω. Δεν έκλεισε, γελούσα και αυτό λέει αδύνατο στο κινητό για να βγάλω τις φωτογραφίες.
Όταν λες μεγάλη, πόσο μεγάλη.
2,5 ετών. 2,5 ετών. Και μου έλεγε πάνω, θυμάμαι το πρόσωπο του παππούλη, τα θυμάμαι μπροστά και βεβαίως πώς μπορώ και τα θυμάμαι. Επειδή ήταν πολύ αστείο το φαινόμενο και η αλήθεια είναι ότι γελούσε και όλος ο κόσμος στην εκκλησία όταν μου έλεγε «Βαπτίζει την όλη τη σοφία στο όνομα του Πρωτοστράτο, πάνω και του Ιού, κάτω, πάνω». Και γελούσε όλος ο κόσμος. Μου το επανελάμβαναν συνέχεια σε επόμενες μέρες. Θυμάσαι που. Το θυμάμαι και αυτό. Θυμάμαι τις σκιές μου να μου λένε «Είδες που ο παππούλης σου έλεγε πάνω, κάτω». Με αυτόν τον τρόπο βεβαίως αυτό αποτυπώθηκε απολύτως στη μνήμη μου. Και όχι σαν αφήγηση, αλλά σαν βίωμα.
Ήταν δύο ηλικιωμένες φιλενάδες και πήγαν να επισκεφτούν μια δική τους φιλενάδα, και αυτή η ηλικιωμένη, η συμμαθήτρια του Αποστόλου Παύλου, και οι δύο πρώτες είχαν Αλτσχάιμερ, η καημένη, αλλά είχε και η τρίτη Αλτσχάιμερ. Πάνε λοιπόν στο σπίτι, οπότε η οικοδέσποινα είχε γράψει, είχε κολλήσει ένα αυτοκόλλητο στο ψυγείο και έλεγε πρώτον, ξέρω εγώ τι, καφές, δεύτερο βούτυμο, ξέρω εγώ τι, τάδε και λοιπά. Πραγματικά κοιτάει το χαρτί, καφές, ξέρω εγώ τι. Ξεχνάει όμως να το σβήσει, ξεχνάει να το σβήσει, τους πηγαίνει λοιπόν καφέ. Μετά από λίγο ξαναπηγαίνει στο δωμάτιο, δεν είχε στο ψυγείο, δεν είχε σβήσει το καφέ, τους ξανακάνει πάλι καφέ, δεύτερο καφέ, τους το ξαναπάει, το πίνουν κι αυτόν. Τρίτη φορά πάλι με τον καφέ και λοιπά. Μετά φεύγουν και λέει μία στην άλλη τι αφιλόξενη γυναίκα, λέει, ούτε ένα καφέ δεν μας έκανε. Ούτε ένα καφέ δεν μας έκανε η Μερόπη. Η Μερόπη ζει ακόμα αυτή. Ναι, Παρασκευή.
Όταν είχε έρθει ο ιερέας στο σπίτι, μπορεί να μην αναγνώρισε, τον ήξερε σαν όνομα, αλλά ήξερε το σχήμα, αναγνώρισε αμέσως το σχήμα. Όταν πήγε τώρα να την κοινωνήσει η ιερέας, εγώ πήγα μετά μερικές μέρες. Μου δεν θυμάται ούτε τι έφαγε το μεσημέρι. Όταν πάω πολλές φορές να τη ρωτήσω και τη ρώτησα, κοινώνησες? Βεβαίως, έτσι έπρεπε. Δηλαδή,
δεν
πει ότι πρέπει
Αναφέρεται και το μακαριστό Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως στον Κωνσταντίο ότι είχε πάθει εγκεφαλικό και η αγάπη του ήταν να εξομολογεί τον κόσμο. Και τα έχανε με το, λόγω του εγκεφαλικού. Όμως λέει, όταν έβαζε το πετραχύλι, ήταν εντελώς κανονική η διάνοιά του. Εντελώς κανονική. Για στη συζήτηση με τον εξομολογούμενο και όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν έβαζε το πετραχύλι, ήταν ξανά η προηγούμενη κατάσταση. Ήταν ξανά η. Τι. Ναι, ναι. Ναι, Παρασκευή.
Η Μαργαλένα είχε πάει σε κάποιο γιατρό, οπότε είχε φτιάξει τη συζήτηση για τη θρησκεία, για την εκκλησία και τα λοιπά, και τη θρησκεία είναι πνευματικό. Μαργαλένα. Και τη λέει, μα πας από τόσο μικρή να εξομολογήσει, τι άμα κλείσει έχεις εσύ. Λέει, μου πώς, εδώ από τα μικρά παιδάκια, όλα τα μικρά παιδάκια, της λέει, φανταστείτε την ηλικία της Μαργαλένας, τι θεωρούσε, όταν
μπορούσε. Μικρό παιδί. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, στα μικρά παιδάκια πρέπει να τους το μαθαίνουν λίγο πολύ οι γονείς αυτό το πράγμα. Ξέρεις, τώρα είπες ψέματα και αυτό, στεναχώρησες το Χριστούλη και θα το πεις στον παππούλη. Αν του το λέει, για να καταλάβει το παιδί, για να καταλάβει το παιδί, βοηθάει αυτό. Μισό λεπτό, ο Χαράλαμπο είχε σηκώσει.
Από ένα συγγενικό μου πρόσωπο που ήταν στα τελευταία του, είχε με καρκίνο του κτλ. Είχε πάθει και. Είχε και τριήκτερο,
είχε κτλ.
Και ενώ ήταν σε αφασία ή και γόταν ολόκληρη, τη είχαν ανοίξει έτσι εδώ πάνω να δοσίζει κλπ. Και εδώ ήταν όλη μέρα σε μια κατάσταση αφασία ή μια αφασία, δεν καταλάβαινε τίποτα. Σε κάποια στιγμή σηκώνεται, λέει σκεπάστε με.
Ναι, ναι.
Τη σκεπάζουν, έρχεται το πνευματικό στο μεταξύ. Και καταλάβει ότι εγώ το πνευματικό. Έρχεται το πνευματικό, τη διαβάζει και του λέει σήμερα 3 ώρα φέρνει. Έβαλε ένα πολυστάβι σαν το μοναχό, ένα σειρμό του Αγιώρου. Λέει 3 ώρα φεύγει και όντως.
Ναι.
Κατάλαβε δηλαδή.
3 ώρα
φεύγει. Ο παππούς.
Και ο Μελοθάνης κατάλαβε ότι έρχεται ο ιερέας, ξυπνάει και λέει σκεπάστε με, ας πούμε, να μην είναι.
Ναι. Ναι, έχει Κατερίνα.
Ναι, αυτό το παιδάκι, ας πούμε, δεν το δέχεται, ας πούμε, την παψέρα.
Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Να το γράψεις.
Να το γράψεις, ναι, ναι, να το, ναι, το γράφουμε, το γράφουμε.
Η μετάνοια, ας πούμε.
Επεκτείνεται και σε αυτά ακόμα και επεκτείνεται και σε αυτά και τα φωτίζει, σιγά σιγά τα φωτίζει και το καταλαβαίνουν. Τα φωτίζει και το καταλαβαίνουν.
Μα ρωτήσουμε το γράφει η μαμά, δεν το γράφει.
Ναι, ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Του το λέμε όμως, ότι ξέρεις, το γράφουμε εδώ πέρα ότι είπες ψέματα, του το λέμε. Το ίδιο και αν είναι κατάκητοι, ας πούμε, οι δικοί μας και έχουν αρχίσει και τα χάνουν, ξέρω εγώ τι κλπ. Ό,τι αντιλαμβανόμαστε σαν αμαρτία, τη γράφουμε σε ένα χαρτί για να τη δώσουμε μετά το χαρτί στον ιερέα που θα έρθει και τη λέμε: έκανε το τάδε πράγμα, ας πούμε, θα το πούμε στον παππούλη για εξομολόγηση. Να έχει συνείδηση αυτού του πράγματος. Να έχει συνείδηση. Μετά δίνουμε το χαρτί στον παππούλη και τη διαβάζει τη συγχωρητική ευχή.
Πήρα ένα χαρτί που βρήκε και μου το δώσω. Γιατί νόμιζα ότι δεν θα σα το δώσω. Και μου είπε: αυτό είναι ένα σπίτι, γιατί ήταν τα ψώνια, τα φαγητά που θα έκανα.
Ναι, το είδα. Το είδα. Μακαρόνια που ρύζι.
Σα το είχα πει και εδώ, ήταν η Καρούλα εξομολογήθηκε ποτέ όταν ήμουν 2,5 ετών. Και ήθελε και εμένα από κοντά και τη ρωτούσατε. Αυτό εκείνο και απαντούσε.
Επιβουλεύτηκε στην τιμή του πλησίον σου.
Ήταν απλά και απαντούσε ναι και όχι με ακρίβεια.
Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι αυτό.
Ακρίβη,
ναι, ναι.
Δηλαδή μου έκανε εντύπωση που εγώ δεν έλεγε ψέμα.
Ναι.
Ψέματα. Όχι. Στενοχωρείς τη μαμά. Ναι.
Ναι.
Και είχε απόλυτη συνέστηση. Ναι. Και εμένα ναι και εμένα με νεύμα κιόλα. Ναι. Δεν κάτσε να ξοδεύει.
Εντάξει, την άλλη Κυριακή τώρα.